15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Haški tribunal traži da se Srbija do 18 časova izjasni o mogućem puštanju na slobodu Vojislava Šešelja, čije zdravlje sve lošije. Zaposleni u zdravstvu zbog najavljenog smanjenja plata danas u štrajku, poštuje se minimum procesa rada.
On mi je bez ikakve primjedbe primio, pregledao, dao izveštaj, svaka čast.
Sve što mi je potrebno uput, znači sve sam dobila danas. U principu oni ljudi rade.
Skupština Srbije usvojila izmene i dopune zakona o javnim beležnicima i o prometu nepokretnosti. Republikanci osvojili većinu u oba doma Američkog kongresa. Počinju radovi na zaustavljanju izlivanja jalovine iz zatvorenog rudnika Stolice kod Krupnja. Tatjana Ječmenica, novi selektor Fed Cup reprezentacije Srbije. I sutra sunčano, toplo i vetrovito, najviša dnevna temperatura 22 stepena. Raspravno veće Haškog tribunala ponovo je pokrenulo inicijativu za puštanje na privremenu slobodu vođe Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja zbog pogoršanja njegovog zdravlja. Raspravno veće predsjedavajućeg Jean-Claude Antonetija pozvalo je vlasti u Holandiji i Srbiji da se do 18 časova izjasne o toj mogućnosti. Đurđica Dragaš.
Haški tribunal od vlade Srbije traži garancije da Vojislav Šešelj, ukoliko bude pušten na slobodu, neće stupati u kontakt sa svedocima ili žrtvama i da će se vratiti pod nadzor Međunarodnog suda u Hagu, čim to naloži sudsko veće. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović veruje da će vlada dati takvu garanciju.
To će vlada morati da se izjasni. Vlada je prošli put dala određene garancije. Ja verujem da će sada, imajući razumevanja i za prvo zdravstveno stanje, ali i generalno postojala, znači ranija odluka, nažalost ona nije realizovana jer Šešelj nije to prihvatio.
Potpredsednica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta izjavila je za naš program da ne može da komentariše vest iz Haga, zato što ni Vojislav Šešelj ni stranka nisu dobili zvanične informacije iz tribunala. Kako je rekla, jutro su razgovarali sa Šešeljem, ali im on ništa o tome nije rekao. Radeta očekuje da će se tokom dana ponovo čuti sa liderom stranke i da će tada imati više informacija. Funkcioner SRS-a i član tima za odbranu Vojislava Šešelja Zoran Krasić prethodno je ipak podsjetio da lider radikala nikada ništa nije tražio od srpske vlade i da je uveren da on to neće uraditi ni sada. Krasić je ponovio da je Šešeljevo zdravstveno stanje teško, ali kako je rekao, nema ničeg novog u odnosu na informacije koje je u nedjelju saopštio doktor Milovan Bojić, koji je lidera radikala pregledao u Hagu. Bojić je tada saopštio da je zdravstveno stanje Šešelja ozbiljno i da postoje elementi životne ugroženosti i definitivne metastaze na jetri. Podsjetimo da se Vojislav Šešelj Haškom tribunalu predao 2003. godine i od tada je u pritvoru.
Vest koja je upravo stigla.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić saopštio je da je vlada Srbije zabrinuta zbog novog razvoja događaja kada je u pitanju zdravlje Vojislava Šešelja i da je zato spremna da pruži garancije za njegovo privremeno puštanje na slobodu. Uslov za to je, kako je naveo, da se Šešelj izjasni da će poštovati sve uslove koje odredi nadležno sudsko veće Haškog tribunala, kao i da prihvati garancije vlade Srbije, posebno imajući u vidu da ih je do sada odbijao.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Premijer Aleksandar Vučić očekuje da će sa ruskim zvaničnicima postići dogovor o otplati duga za gas i da građani ne treba da brinu hoće li biti dovoljno tog energenta za predstojeću zimu. Da li će dogovor o otplati duga biti postignut, trebalo bi da bude poznato danas, posle premijerovog najavljenog razgovora sa ruskim predsjednikom Putinom. Nataša Ćimović.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić ponovio je da Srbija priznaje svoje dugove za isporučeni gas iz Rusije. U redu je, kaže, da vratimo 100 miliona evra, ali je za nas opterećenje da odjednom ili do marta sljedeće godine isplatimo svih 200 miliona. Vučić veruje da će u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom problem biti prevaziđen.
Mi ne bežimo od našeg duga i priznajemo naš dug i smatramo da postoje razlozi zbog kojih bi trebalo Srbiji da se izađe u susret, jer mi ne mislimo da je sve tako idealno u poslovanju pojedinih kompanija u Srbiji, ali te primedbe ćemo na partnerski način da iznesemo i moj posao je da štitim interese Srbije i to ću da radim.
Za bivšeg diplomatu Vladislava Jovanovića ova priča o starim dugovima za gas Rusiji, koja sada isplivava na površinu, i s druge strane naše nezadovoljstvo poslovanjem neke kompanije kojoj premijer ne spominje ime, je malo čudna i sigurno ima političku pozadinu.
Naša politika balansiranja između istoka i zapada se može uporediti sa zategnutim strunama prema istoku i prema zapadu, za čije uspešno korišćenje i muziciranje je potrebna jedna dobra violina. I zbog toga te strune ponekad mogu da izgledaju zategnutije, poneki put labavije. Tako da to pokazuje samo koliko je složenost položaja Srbije između istoka i zapada.
Generalni sekretar Udruženja za gas Vojislav Vuletić veruje da će dogovor oko dugova sa ruskim partnerom biti postignut i da gasne krize neće biti.
Mi smo već dogovorili za sledeću zimu 200 miliona kubnih metara gasa koje smo uskladištili u Mađarskoj. Naše podzemne stanice Banatski Dvor je puno, a i sa Rusima smo napravili dogovore da neke veće količine prirodnog gasa preko zime možemo da preuzmemo od njih.
Srbiji inače od prošle nedelje stižu smanjene isporuke gasa iz Rusije za 28%, jer smo se našli na Gazpromovom spisku dužnika i na ukrajinskoj trasi tranzita sa ostalim zemljama kojima je takođe smanjena isporuka. Iz vlade poručuju da nema brige. Niko u zemlji ne osjeća smanjeni dotok gasa iz Rusije. Problem će biti rešen.
Članovi četiri reprezentativna sindikata koji obuhvataju 80% zaposlenih u zdravstvu štrajkuju zbog odluke vlade da i njima smanje plate za 10%. Novih obustava rada najverovatnije neće biti, poručuju sindikati, jer su sa nadležnima uspeli da se dogovore oko većine zahteva. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao je da će zaposleni u zdravstvu biti prvi na listi za korekciju plata posle stabilizacije ekonomske situacije u Srbiji. Marina Bajić.
Iako su najavili da će poštovati minimum procesa rada, svi zaposleni rade redovno kao da nije štrajk, tvrdi Predrag Jovanović, tehničar u Domu zdravlja Savski Venac. Nije nam, kaže, cilj da trpe pacijenti, već da skrenemo pažnju na uslove rada i težak materijalni položaj zdravstvenih radnika.
Sve službe su funkcionisale kao i obično. I laboratoriju, i rentgen, i kod opšte prakse sve se završi. Stomatologija je radila redovno. Ginekologija takođe, da iskreno kažem, mi onako imamo toliko kadra da gotovo svakog dana radimo sa minimumom procesa rada.
Pacijenti su nam potvrdili da bez obzira na štrajk sve zdravstvene službe redovno rade.
Ja sam došao samo da naručim neke leke, uspeo sam.
Ja sam bila kod doktora, sam pročita neke izveštaje i on mi je bez ikakvog, čak nisam ni zakazivala ni ništa, bez ikakve primjedbe primio, pregledao, dao izveštaj, svaka čast.
Sve što mi je potrebno, uput, znači sve sam dobila danas.
Zakazala sam za petak u 7:30, pa sam vam zamolila da mi premeste laboratoriju za 8:30 i nisam imala nikakvih problema.
U principu oni ljudi rade.
Nove obustave rada verovatno neće biti. Zahtev da se plate ne smanjuju nije ispunjen, ali zato većina ostalih jeste, kaže predstavnik sindikata Dragan Bisanić.
Ono što je urađeno do sada je da su platni razredi definisani na nivou zdravstva. Što se tiče kolektivnog ugovora, znači sa ministarstvom zdravlja smo postigli jedan okviran tekst koji bi još imao nešto da se malo dorađuje, ali u principu je on priveden kraju. I sada opet očekujemo da taj drugi deo vlade odradi svoj deo posla.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će od ponedeljka početi zapošljavanje više stotina medicinskih radnika, a među njima će biti i mnogo lekara. Istakao je da će nakon završetka mera štednje zaposleni u zdravstvu biti prvi na listi za korekciju plata.
Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o javnim beležnicima i prometu nepokretnosti, kojima se predviđa da od sada i građani i advokati mogu da sastavljaju ugovore o tom prometu.
Ugovor o prometu nepokretnosti overava javni beležnik kako bi on dobio karakteristike javne isprave i kako bi mogao da služi za upis u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti. Promenama zakona o javnim beležnicima notari su dužni da iznos od 30% naplaćene nagrade bez PDV-a uplate na račun države. Poslanici su izglasali da predloženi zakon stupe na snagu prvog, a ne osmog dana od objavljivanja u službenom glasniku, kako bi se sprečila šteta po građane i druga pravna lica.
Povodom izjava predstavnika advokatskih udruženja da će štrajk advokata trajati dok predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne potpiše ukaz o usvajanju zakona kojim će biti prihvaćeni njihovi zahtevi, saopštenjem se oglasio i predsjednik Nikolić.
Naveo je da predsjednik Republike pažljivo prati situaciju u pravosuđu sa stanovišta donošenja i primjene zakona koji treba da budu usklađeni sa Ustavom. Dodao je da su zakoni o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti koji su usvojeni u Skupštini po mišljenju predsjednika u skladu sa Ustavom i ispunjavaju opravdane zahteve advokatskih udruženja. Njihovim proglašenjem stvaraju se uslovi za nastavak rada svih onih kojima je dužnost obezbeđivanje pravne sigurnosti i primjene zakona u Republici Srbiji, navodi se u saopštenju predsjednika Nikolića.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin ocijenio je kako je protest advokata u Beogradu bio politički skup na kojem se tražila promjena vlasti.
Dodao je da su u demokratiji politički protesti legitimni, ali da bi advokati trebalo da kažu ko stoji iza njih, a ne da se kriju iza profesije. Ljudi koji predvode proteste u najbližim su odnosima sa Miroslavom Miškovićem i drugim tajkunima, rekao je Vulin.
Advokatska komora Srbije demantuje da je u pozadini njihovog protesta politika. Predstavnici advokature kažu da samo traže poštovanje Ustava i vraćane nadležnosti koje su im nezakonito oduzete i date javnim beležnicima. Čelni ljudi Advokatske komore Srbije su u našoj emisiji Talasanje ponovili da im je žao što su blokirali rad sudova i što građani ne mogu da ostvare svoje prava, ali da od zahteva ne mogu odustati zbog integriteta profesije. Ida Maričić.
Advokatska komora Srbije nije politička organizacija koja se bori za vlast, već udruženje koje štiti interese profesije. Cilj protesta nije rušenje vlade. Smenu ministra Selakovića ne tražimo iz političkih, već iz profesionalnih razloga, kaže predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić.
Jer se radi o čovjeku kome se zamera na potezima koje povlači, jel, ono što radi, a ne zato što je pripadnik ove ili one stranke. Ne može se braniti nešto da je političko, a mi sve vreme kukamo i kažemo povređen je ustavni princip.
Dejan Ukropina iz Advokatske komore Vojvodine objašnjava da je i posle 55 dana štrajka sve dogovoreno sa ministrom ostalo samo na rečima.
Jedino što je ministarstvo ponudilo advokaturi, i to moram priznati u dva navrata, to su uslovno rečeno dokumenti, a zapravo je reč o tekstu na papiru koji nema ni memorandum ministarstva, ni grb Republike Srbije, ni delovodni broj, ni datum, nažalost ni pečat, ni potpis ministra. Dakle, pitanje je da li je takav dokument zaista zvanični stav ministarstva, odnosno ponuda za izmjenu zakona.
Zaštitnik građana Saša Janković smatra da ne treba problem dodatno opterećivati politikom.
Ne bih rekao da tu preovlađuje javni interes na takav način da se ograniči, odnosno spreči građanin da sam svojom voljom odabere u koga ima poverenje ili da sam svoj pravni posao uliči, ukoliko je to urađeno na način koji ne vređa javni interes i opšte pravne propise.
Predstavnici advokature u četvrtak će, kako je najavljeno, razgovarati sa ministrom financija Dušanom Vujovićem o smanjenju poreza. Štrajk advokata počeo je 17. septembra.
Upravo smo dobili i izjavu ministra pravde Nikole Selakovića, koji je optužio predsjednika Advokatske komore Dragoljuba Đorđevića da je na jučerašnjem protestu vređao premijera i nemačku organizaciju GIZ. Podsjećajući da je Đorđević advokat Miroslava Miškovića, Selaković je saopštio da se u jednom Miškovićevom hotelu desio incident i poručio da Mišković i njegovi advokati neće pobediti vladu Srbije.
U prostoriji u kojoj je predsjednik vlade Aleksandar Vučić trebalo da ima tet-a-tet sastanke sa učesnicima jednog skupa trilateralne komisije, službenici agencije koji su bili zaduženi za kontradiverzione i protivprislušne preglede otkrivaju pod maskom uređaja koji deluje na pokrete i vezan je za alarmne sisteme. Unutra se nalazi sofisticirana tehnologija, prikrivena kamera visoke rezolucije i mikrofon koji najmanji šum u toj prostoriji može da detektuje. Hvala Bogu, službenici naših agencija su to otkrili na vreme.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine je u 14 predmeta završilo istragu protiv 95 bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, osumnjičenih za zločine nad 113 Srba i nealbanaca, ali su one nažalost prekinute jer vlast u Prištini ne želi da ih izruči, izjavio je zamjenik tužioca Dragoljub Stanković.
On je na sednici Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju ukazao da je problem u tome što optužene uprkos poternicama Interpola, koje su izdate za svima njima, strane države, posebno one koje su priznale Kosovo, nerado izručuju Srbiji. Stanković je naveo da su do sada izručene samo tri osobe, dok je jedno lice sa poternice uhapšeno na prelazu Merdare. Stanković je upozorio da je saradnja tužilaštva za ratne zločine sa Euleksom otežana i zbog uredbi vlade Srbije iz marta 2013. koje tu saradnju dodatno komplikuju. Predsednik vladine komisije za nestale osobe Veljko Odalović je rekao da se na Kosovu još traga za 522 Srbina i pripadnika manjinskih zajednica, a da su predstavnicima Prištine i međunarodnih institucija predati svi spiskovi i imena.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Haški tribunal traži da se Srbija do 18 časova izjasni o mogućem puštenju na slobodu Vojislava Šešelja, čije zdravlje sve lošije. Vlada Srbije je spremna da pruži garancije ukoliko Šešelj prihvati uslove za to, saopštio Rasim Ljajić. Zaposleni u zdravstvu zbog najavljenog smanjenja plata danas u štrajku. Poštuje se minimum procesa rada. Skupština Srbije usvojila izmene i dopune zakona o javnim beležnicima i o prometu nepokretnosti. Republikanci osvojili većinu u oba doma Američkog kongresa. Počinju radovi na zaustavljanju izlivanja jalovine i zatvorenog rudnika Stolice kod Krupnja. Tatjana Ječmenica, novi selektor Fed Cup reprezentacije Srbije. I sutra sunčano, toplo i vetrovito. Najviša dnevna temperatura 22 stepena. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je u Berlinu da je evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana suštinski unapredila regionalnu saradnju i doprinela da se mnoga otvorena pitanja u regionu rešavaju dijalogom.
Evropska perspektiva je bila ključni faktor za uspeh dijaloga Beograda i Prištine, naveo je Dačić na 6. konferenciji ministara inostranih poslova Jugoistočne Evrope u organizaciji Nemačkog instituta Aspen i uz pokroviteljstvo šefova diplomatije Nemačke i Velike Britanije Frank-Waltera Steinmeiera i Filipa Hammonda. Dodao je kako očekuje da i u mandatu nove Evropske komisije i u novom sazivu Evropskog parlamenta tema proširenja ostane u fokusu Evropske unije. Ključni spoljno-politički prioritet Srbije je punopravno članstvo u Uniji, a vizija zajedničke evropske budućnosti je vizija svih nas na Zapadnom Balkanu, rekao je Dačić.
U trci za američki senat republikanci su osvojili većinu, tako da sada kontrolišu oba doma kongresa. Takav rezultat dodatno će otežati već postojeću blokadu u donošenju odluka i posljednje dve godine mandata predsjednika Baracka Obame. Na izbore je izašlo 38% birača, a konačni rezultati biće saopšteni tokom dana. Nevena Kostadinović.
Posle 8 godina dominacije demokrata, republikanci će imati više od polovine senatora u gornjem domu kongresa. Već postojeću većinu u predstavničkom domu dodatno su učvrstili, osvojivši 237 od 435 mesta. Novi lider senata i jedan od najmoćnijih političara u zemlji, Mitch McConnell, ne krije zadovoljstvo izbornim rezultatom i najavljuje rešavanje gorućih problema.
Večeras je narod Kentakija pokazao da možemo zajedno bolje i više kao nacija. Sprovešćemo prave promjene u Washingtonu.
Jedan od poraženih demokrata, Mark Pryor, koji je i sam postao Obamin kritičar, razumeo je nezadovoljne birače.
Pre nekoliko godina narod mi je omogućio najveću privilegiju da ih kao demokrata predstavljam u Senatu. Za to vreme suočili smo se sa nekoliko teških odluka, dva rata i veliki ekonomski pad.
Predsjednica Centra za istraživanje javne politike Svetlana Đurđević-Lukić kaže da su za pobjedu republikanaca zaslužni loš rejting predsjednika Baracka Obame i strah zbog dešavanja na Bliskom istoku.
Kada imate odsečene glave američkim građanima, svakako da je teško tvrditi da je politika uspešna, bez obzira na činjenicu da su republikanski kandidati koji su često poznati po tome da ne poznaju dovoljno spoljnu politiku. Jednostavno to je djelovalo i ostalo je zanemarano da je ekonomija ostvaruje rast od 3%, da je nezaposlenost ispod 6%, jer je atmosfera stvorena da Obamina politika nije uspešna.
S obzirom na to da je Obama pozvao kongresne lidere na sastanak u petak, Svetlana Đurđević-Lukić smatra da postoji prostor za saradnju dva politička tabora. Sa potrošenih skoro 4 milijarde dolara na kampanju, ovo su bili najskuplji izbori u dugoj istoriji kongresa.
Ukrajina je otplatila Rusiji deo duga za gas, potvrdili su predstavnici gasnih kompanija dveju država. Dok napetost između vlade u Kijevu i proruskih snaga u istočnim regionima raste, u Donjecku bi trebalo da se održi sastanak na kome će se razmatrati poštovanje dogovora iz Minska. Detaljnije Nikola Denčić.
Predstavnici Ukrajine, samoproglašenih republika Donjecki i Luganska, Rusije i OEBS-a razmatraće tog primirja na istoku Ukrajine. Kako javlja France Press, glavna tema trebalo bi da budu sukobi oko aerodroma u Donjecku, koji su nastavljeni neposredno po potpisivanju sporazuma. U artiljerijskoj vatri u toj oblasti tokom noći je poginuo jedan civil, a četvoro je povređeno, saopštile su lokalne vlasti. Lideri proruskih snaga optužili su ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka za kršenje sporazuma, pošto je najavio suspendovanje zakona o specijalnom statusu Donjecka i Luganska. Separatisti su ti koji krše dogovor, poručio je Porošenko i najavio slanje dodatnih vojnih jedinica na istok i jugoistok zemlje.
Posilenje kontrole.
Moramo da ojačamo kontrolu na ključnim tačkama i da sprečimo prolazak jedinica koje mogu da ugroze gradove gde i dalje ima ukrajinske vojske. Sprečit ćemo i akcije izviđačkih i grupa za sabotažu.
Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk najavio je da će vlada u Kijevu prestati da finansira regione na istoku dok su pod kontrolom proruskih snaga. Ipak nećemo obustaviti isporuke gasa i struje jer tamo i dalje žive naši građani, poručio je Jacenjuk. Iako je nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da ne vidi mogućnost za ukidanje sankcija protiv Rusije, Kijev je platio prvi deo duga za gas od milijardu i po dolara. To bi trebalo da obezbedi bezbedan protok gasa do Ukrajine i zemalja zapadne Evrope.
Ambasador Srbije u Ukrajini Rade Bulatović pozvan je u Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje jer su posmatrači iz Srbije učestvovali na izborima u ukrajinskim regionima Donjeck i Lugansk.
Kako je saopštilo to ministarstvo, s Bulatovićem je razgovarala prva zamenica ukrajinskog ministra Natalija Galibarenko. Prema ranijem saopštenju, nijedna međunarodna organizacija od ugleda i nijedna demokratska zemlja na svetu ne priznaje izbore u ukrajinskim oblastima, niti su tamo slale svoje posmatrače. Dolaskom u regione Donjeck i Lugansk, ti samozvani posmatrači su prekršili zakon Ukrajine i zato će snositi pravne posljedice, navelo je ukrajinsko ministarstvo.
Posle 5 mjeseci danas bi trebalo da počnu radovi na sanaciji izlivene jalovine antimona, pune teških metala i zatvorenog rudnika Stolice kod Krupnja. Od majskih poplava ta jalovina se slivala na okolno zemljište i u reke, zbog čega je došlo do velikih ekoloških problema. Da li su radovi počeli, reći će nam Tanja Dimitrić-Mijailović.
Pre nekoliko minuta tehnički problemi su rešeni, građevinska mašina koja je skliznula sa oštećenog puta je izvučena i uskoro će početi radovi na samom jalovištu. Ovo je izuzetno komplikovan i zahtevan posao i projekat, ali kako je naglasio ministar bez portfelja Velimir Ilić, stručnjaci rudarskog topioničarskog basena Bor uspeće da ga reše. Na jalovištu će se raditi narednih mjesec dana. Ekipa iz Bora će svoje ljude i mehanizaciju na rešavanju ovog ekološkog problema raditi besplatno. Iz državnog budžeta samo za neophodne materijale iskoristit će se 16 miliona dinara. U Kostajniku će se naime sprečiti isticanje štetnih materija u reku, a to najpre utvrđivanjem brana i preusmeravanjem vodotoka van samog jalovišta. Podsjetimo da je od majskih poplova u vodotoke iz jalovišta u Kostajniku isteklo oko 80.000 metara kubnih jalovine.
Radnici preduzeća Nega Kola oko 11 časova blokirali su koloseke na glavnoj železničkoj stanici Beograd, čime je zaustavljen saobraćaj. To je druga blokada koju su danas organizovali nezadovoljni radnici Nege Kola, rekao je za naš program PR Železnica Srbije Nenad Stanisavljević.
Vozovi iz međunarodnog i unutrašnjeg saobraćaja ne mogu da ulaze u železničku stanicu Beograd i ne mogu iz nje da izađu. Osim koloseka u glavnoj železničkoj stanici Beograd, radnici Nege Kola, da tako kažemo, već 2 dana drže pod blokadom i železnički depo u Zemunu, kao i takozvanu južnu ploču na železničkoj stanici Beograd, što u velikoj meri otežava funkcionisanje železnice, ne samo kada je reč o glavnom gradu, nego i u čitavoj teritoriji Srbije. Večeras će biti otkazan i međunarodni voz koji se obraća iz Beograda za Sofiju, što sve dovoljno govori o ozbiljnosti situacije i problemima sa kojima se srpske železnice susreću zbog blokade pruga.
U Pirotu je 11 porodica aktivnih i penzionisanih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije dobilo stanove.
Ključeve im je uručio ministar Bratislav Gašić, koji je izjavio da je Ministarstvo odbrane u protekle 2,5 godine dodelilo 1300 stanova. Do kraja godine stanove će dobiti još 150 vojnih lica. Stanove koji su danas dodeljeni u Pirotu, lokalna samouprava razmenila je s Ministarstvom odbrane prilikom prodaje tamošnje zgrade Doma Vojske Srbije.
Danas je Svetski dan romskog jezika. Iako je romski maternji jezik 12 miliona Evropljana, od kojih u Srbiji živi više od pola miliona, još se ne izučava kao predmet u osnovnim školama, pripremila Gordana Nešović.
Bez obzira što je prošle godine pokrenuta inicijativa za uvođenje predmeta romski jezik s elementima nacionalne kulture i izdvojeno 400 odeljenja u osnovnim školama širom Srbije, to se još uvek nije dogodilo. Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog saveta Roma, kaže da njegova zajednica je jedina koja još uvek nije iskoristila svoje ustavno pravo kada je u pitanju upotreba maternjeg jezika.
Kada smo razgovarali o uvođenju romskog jezika, mi smo tačno odredili obaveze Ministarstva prosvete, odnosno obaveze Romskog nacionalnog saveta. Mi smo naše obaveze ispunili i opravdanje za neuvođenje romskog jezika u osnovne škole jeste da nema novca za isplatu ličnih dohodaka nastavnika koji bi bili uključeni na budžet.
Romski jezik ne govore samo Romi. Govore ga i neki intelektualci kojima osnovna vokacija nije romologija, nego recimo teatrologija. Naprimjer, Jovan Ćirilov.
Čibakana sarka ašunen mesičijam vi romane daliđanem sostar odalači kaj si čačote maj šukar razumi namen.
Svetski dan romskog jezika prvi put je obeležen 5. novembra 2009. godine u čast sećanja na dan kada je 2008. objavljen prvi romsko-hrvatsko i hrvatsko-romski rečnik autora Veljka Kajtazije.
U Užicu će večeras biti otvoren Jugoslovenski pozorišni festival. Pozorišta iz Srbije i regiona izvešće 7 predstava. Javlja Zoran Žeravčić.
U konkurenciji za nagrade ove godine je 7 predstava iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Festival će večeras otvoriti komad Dr. Nušić, koprodukcija Somborskog i Kruševačkog pozorišta, a zatim će biti igrani Trpele Beogradskog dramskog pozorišta, gospođa ministarka pozorišta Boško Buha, Tri sestre dramskog kazališta Gavela iz Zagreba, Filomena Marturano, urađena u koprodukciji Centra za kulturu Tivat i gradskog pozorišta Podgorica, 14. Narodnog pozorišta iz Banja Luke i Unosno mesto Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Obrazlažući ovaj izbor, selektor festivala, pozorišni kritičar iz Zagreba, Bojan Munjin, kaže:
Ja bih onako najkraće rekao da smo se mi vratili nekim trima temama. Vratili smo se pozorišnoj priči, vratili smo se Branislavu Nušiću i vratili smo se Velikom ratu.
Zbog ograničenog budžeta festivala, prateći programi svedeni su na 2 večeri. Biće predstavljen program Kreativna Evropa u oblasti regionalne kulturne saradnje, a zakazan je i javni čas na temu scenskog dizajna.
List Udruženja dramskih umetnika Srbije Ludus obeležio je 22. rođendan promocijom novog elektronskog izdanja Ludus online.
Naše jedine pozorišne novine pokrenute su 1992. godine, dok je predsjednica udruženja bila Svetlana Bojković, i one su na mesečnom nivou izveštavale o teatarskim zbivanjima u zemlji, regionu i svetu. Poslednji broj je izdat u junu 2013. godine. Sada je uz podršku Ministarstva za kulturu redakcija pokrenula sopstveni web sajt.
Šta je danas aktuelno na sportskim terenima, reći će nam Milan Bigović.
Tatjana Ječmenica, novi selektor Fed Cup tima Srbije. Partizan u 4. kolu košarkaškog Evrokupa, gost Crvenog oktobra u 17 časova. Rasprodate karte za meč Crvena zvezda Olimpijakos. Blatter indirektno okrivio UEFA za slučaj dron. Rok za žalbu Fudbalskog saveza UEFA ističe 11. novembra. Partizan krenuo u Istanbul, sutra novi duel sa ekipom Bešiktaša u Ligi Evrope. Večeras Liga šampiona, Manchester City CSKA na RTS-u. Toliko.
Hvala Milanu Bigoviću. O sportu opširnije u Sportskom žurnalu posle novosti dana. Eko.
Viadrus.
14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 20, u Novom Sadu 21, a u Nišu 18 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana.
Pretežno sunčano i vetrovito. Uveče i tokom noći je uz povećanje oblačnosti na jugozapadu i zapadu zemlje ponegde moguća slaba kiša. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. U Košavskom području jak, u Južnom Banatu povremeno i olujne jačine. Jutarnja temperatura od 2 do 12, najviša dnevno od 16 do 22 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna 21 stepen. I u narednih 7 dana bit će toplo, vetrovito i uglavnom suvo. Krajem perioda očekuje se na oblačenje s kišom.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.